Достарым арнаймын шын жүректен, алдарыңызда сол баяғы шохан. Тыңдашы мені досым, әңгімемді менің ос. Арнайтын достарыма шын жүректен әнім ос. Алдым мен алғысымды, қабыл алсын бауырларым. Әлі де бірге жүрген нағышым бауырларым. Менің бақытты өмірім сендердің дархаларың. Қиындық келген кездерде бөлісіп арқаладың. Есімде бәрі менің, әлі менің жүрегімде. Сақтадым мәңгіге мен бәріңді де әлі күнде. Ал енді досым ақтар, сендерге де бір шымақ бар. Шешілмей қалған еді арамызда көп сұрақтар. Жалғанды жұлдыз етіп, сатқындықты үңгіз етіп, мені талай лақтырған бауырларым менсіз кетті. Қапамын деп айтпаймын, әйтеуір аман болыңдар. Мүмкін біз кездесерміз Алланың түзу жолында. Маған керегі адал достық пен бауырлық сезім. Егер де келіспесеңдер бауырлар, хош болыңдар. Дос деген мәңгіге, дос деген қасыңда. Дос деген бір сезім, қарама жасыңа. Осылай мен білдім, сен де білсең де сез. Достарың бар болса, сақтағын онда тез. Дос деген мәңгіге, дос деген қасыңда. Дос деген бір сезім, қарама жасыңа. Осылай мен білдім, сен де білсең де сез. Достарың бар болса, сақтағын онда тез. Әнім құлаққа тоқтайды, сөздерім тоқтамайды. Қайдан үйренген екем, негізіммен мұндайды. Рэп өнерім маған ұнайды, достарым қолдайтын. Достарым қолдаған соң өнерімді тастамаймын. Олар әрқашанда маған сенетін, мақсат беріп, көмектерін аямайтын, бірігіп шын беріліп. Мен де аямай көмектестім қолымнан келгенше. Жемісін еңбегіміздің жеп жатырмыз ендеше. Бірақ мен сағынамын қасымда жоқ достарымды. Яғни бір досымды, бауырым менің Русланымды. Жас кезде кетіп еді оралмасқа о дүниеге. Бауырым, сен мәңгі жүрегімде. Айтарым достарым, сақтаңдар достықты. Тістеп қалмаңдар кейіннен, кеш келсе бармақты. Көзімнен жас ақты, жауын жауып жасырды. Өмірімнің бір бөлігін достыққа тапсырдым. Дос деген мәңгіге, дос деген қасыңда. Дос деген бір сезім, қарама жасыңа. Осылай мен білдім, сен де білсең де сез. Достарың бар болса, сақтағын онда тез. Дос деген мәңгіге, дос деген қасыңда. Дос деген бір сезім, қарама жасыңа. Осылай мен білдім, сен де білсең де сез. Достарың бар болса, сақтағын онда тез.